Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta govorimo o nastavku hapšenja vojnih lica u Srbiji koji su se bavili stambenim malverzacijama, dok 4000 bivših oficira živi u prinudnom smještaju i 18 godina od vojske čekaju stanove. Za naš program govori jedan vojni beskućnik.
Određeni organi, institucije ministarstva odbrane ne rade svoj posao, zato je do toga moglo i da dođe. I dosta je se recimo situacija da se mogu putem novca, putem tih grupa kriminalnih stanovi izlače iz vojno-stambenog fonda i dodeljuju se onima koji imaju pare.
Iako je najavljivala svečarsku atmosferu, predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović ponovno je morala kažnjavati poslanike radikala.
Izričem meru udaljenja sa sednice Draganu Todoroviću, Gordani Poplasić i Jerici Radetu.
Vodimo vas tragom dodikovane dolaska u Mostar na sastanak sa hrvatskim premijerom i kolegama Čovićem i Tihićem. On to ovako objašnjava.
Mi stvoreni uslov za taj, za to vrstu sastanka. Ali sam ja spreman da svaki naredni dan se ponovno sastanem sa Tihićem i Čovićem i razgovaramo o pitanjima važnim za, naravno, Bosnu i Hercegovinu.
Dok Sulejman Tihić ima ovako mišljenje.
Na ovaj način ovaj Dodik odustao od pruskog procesa.
Iz crnogorske opozicije nakon objavljivanja i službenih rezultata izbora stižu poruke vladi, a vezane uz ekonomsku krizu koja bi na jesen u Crnoj Gori mogla pokazati svu težinu.
Nikakvo zadovoljstvo mene nije što sad ova vlast mora da rešava probleme koje je jednim dijelom i tekako uvećala bez obzira na posljedice ekonomske krize.
Hrvatsko-slovenski razgovori o deblokadi puta Hrvatske prema Evropskoj uniji prvi put se vode kroz diplomatske umjesto medijske kanale. Analitičar Davor Dženaro to smatra dobrim znakom.
Dobro je da se pregovaračke strane ne služe time da domaće javnosti pumpaju u nacionalističkom smjeru i tako misle da jačaju svoju pregovaračku poziciju.
Toliko uvodu emisije koju nastavljamo izvještajem iz Prištine.
Institucije Kosova bit će odgovorne i transparentno će izveštavati o korišćenju svih donacija namenjenih razvoju Kosova, rekao je premijer Hašim Tači. Premijer je to izjavio na prvom forumu na visokom nivou između vlade Kosova i zajednice donatora. Tači je izrazio i zahvalnost zemljama koje su na donatorskoj konferenciji u julu prošle godine izdvojile 1,2 milijarde evra pomoći Kosovu. Dodao je da potrebe Kosova prevazilaze kapacitete budžeta, zato je neophodna tehnička, stručna i finansijska pomoć.
Kemi përgjësi para qytetarëve, para popullit të Kosovës për të ndërtuar një vend dhe ekonomi që do të...
Odgovorni smo građanima Kosova za izgradnju zemlje i ekonomije koja nudi nadu, sigurnost, stabilnost za buduće generacije. Imamo odgovornost pred našim međunarodnim partnerima koji su nam pomogli da ostvarimo slobodu. Pozivamo ih da nastave da investiraju jer zaslužujemo njihovo poverenje i nastavak pomoći, kazao je Tači. On je istakao da globalna finansijska kriza još nije dotakla Kosovo, ali se i složio sa procenama Međunarodnog monetarnog fonda da će kriza izazvati zastoj u ekonomskom razvoju Kosova. Tači je rekao i da je bruto nacionalni proizvod po stanovniku na Kosovu najmanji u Evropi, kao i da je nezaposlenost najveća zbog čega veliki broj mladih traži posao u inostranstvu. Tači je izrazio i očekivanje da će Kosovo vrlo brzo postati član Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Na donatorskoj konferenciji najviše sredstava izdvojili su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Zvaničnici vlade Kosova kažu da je do sada 1/3 fondova realizovana. U naredne dve godine očekuje se da se donacije usmere na infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo, pravosuđe i druge oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U akciji Vojno-bezbjednosne agencije Srbije i policije uhapšeno je 6 ljudi osumnjičenih da su pripadnici organizirane kriminalne grupe koja se bavila malverzacijama u oblasti stambenog zbrinjavanja pripadnika vojske, saopćilo je Ministarstvo obrane Srbije. Ova hapšenja nastavak su razotkrivanja korumpiranih pripadnika vojske. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Uhapšeni su načelnik grupe neuropsihijatrijskih klinika i klinike za psihijatriju Vojno-medicinske akademije u Beogradu pukovnik Miroslav Radovanović, državni službenici Ministarstva odbrane Branko Lošić i Srboljub Stojanac, penzionisani majori Vladan Laušević i Jovo Ćevap i penzionisani stariji vodnik Ivko Lisica. Ova lica terete su da su u dužem vremenskom periodu zloupotrebom službenog položaja i falsifikovanjem službenih isprava jednom broju lica omogućila nezakonito sticanje prava na dodelu i otkup stanova iz vojno-stambenog fonda, saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije. Grupa je delovala tako što je sačinjavala fiktivnu medicinsku i drugu dokumentaciju na osnovu koje su dobijani i otkupljivani stanovi. Na identičan način članovi grupe su licima koje na to nisu imala pravo omogućili sticanje prava na penzije, invalidnine i isplate nematerijalne štete, a do sada je utvrđeno da su državu oštetili za nekoliko desetina miliona dinara. Dragan Vukšić, nekadašnji pukovnik i vojni diplomata, danas član Foruma za međunarodne odnose, izjavio je za naš program da ove vesti zabrinjavaju, ali da ne iznenađuju.
Jer samo vidim potvrdu onoga što sam svojevremeno video i što se moglo očekivati, da se i vojska pa i VMA kriminalizuje. Vojska prosto ne može da ostane izvan društva, ona deli sudbinu društva u svakom pogledu, u njoj se dešavaju mnoge stvari. One su istina manjeg obima u odnosu na društvo, ali i to je normalno. Ipak je vojska jedna vojna organizacija gde postoji nekakva subordinacija koja izrazitije se realizuje u praksi nego možda u drugim delovima društva.
Poslednje hapšenje nastavak su aktivnosti na suzbijanju delatnosti organizovane kriminalne grupe u vojsci, čiji organizator je Goran Mojović, koji je zajedno sa još 15 osoba uhapšen 10. februara 2009. Policija je ranije saopštila da se procenjuje da je ta grupa oštetila državni budžet za više stotina miliona dinara, kao i da su uhapšeni nakon 11,5 meseci operativnog rada. Dragan Vukšić procenjuje da je dobro ako se ovom akcijom ide do kraja, do nekada nedodirljivih.
Onda to demonstrira samo odlučnost da se obračunamo i sa korupcijom i kriminalom u vojsci. A ova suma je možda mala, minorna, zanemarljiva u odnosu na druge kriminalne radnje i štete koje su one proizvele, ali je jedno bitno da su mnoge stvari protekle Savom i Dunavom, da možda afere u vezi stanova koje su odnele mnogo veće vrednosti i nanele mnogo veću štetu u vojsci, nikad se ne mogu da se poprave.
Dok javnost u Srbiji pamti još nerasvetljene nedavne vojne stambene afere Cvećara 1 i Cvećara 2, malo je poznato da u Srbiji živi čak 4000 bivših oficira sa ukupno 12000 članova porodica koji 18 godina od vojske čekaju stanove. Oni su kao osobe u vojnoj službi početkom rata u bivšoj Jugoslaviji predali svoje stanove u bivšim republikama za koje po povratku u Srbiju trebalo da dobiju druge, ali se to do dana današnjeg nije desilo. Pukovnik u penziji Velizar Rabrenović, predsjednik Udruženja vojnih beskućnika Srbije, rekao je za naš program da je hapšenjima u vojsci možda konačno počelo da se odmotava klupko kriminala, za koje smatra da je i uzrok što oni njegove kolege još nisu stambeno zbrinuti.
Određeni organi, institucije, ministarstva odbrane ne rade svoj posao. Zato je do toga moglo i da dođe. Da su uzeli zakon u ruke i radili po zakonu, do toga ne bi se ni moglo desiti. Ne poštuju se zakon, donose se pravilnici koji idu na štetu vojnih beskućnika. Pravilnici omogućavaju da se na razne načine prodre mimo njih i dospe se recimo u situaciju da se mogu raznim organizacijama putem novca, putem tih grupa kriminalnih stanovi izlače iz vojno-stambenog fonda i dodeljuju se onima koji imaju pare. Ti stanovi manje više opet idu, da kažem, nekim vojnim licima određim, ali onima koji imaju pare, koji preko reda omoguće sebi da dođu do stana.
Ovi ljudi skoro dve decenije žive u nehumanim uslovima, u vojnim hotelima, depadansima, izbegličkim centrima i prinudnom smeštaju. Sa njima smo nedavno razgovarali, dok su nekim drugima deljeni stanovi.
Moje ime je Slavko. Živim kao vojni beskućnik u jednom od vojnih objekata kolektivnog smeštaja. To je ruinirana zgrada. Da čitav jedan sprat imamo po jednu tuš kabinu za muškarca i po jednu tuš kabinu za ženu.
Šta vam kažu za stan?
Kad dođete na red, dobit ćete stan. A osjećam se potišteno, jadno.
Ja se zovem Čuća Branko, oficir sam penziji, kapetan prve klase. Ovde sada stanujem u kolektivnom smeštaju. Imam dvije sobe, ova jedna od 10, jedna od 8 kvadrata. I naplaćuje mi se mjesečno 13.000 dinara.
Vi ste služili državi, radili ste u vojsci, kažete samo u Mostaru ste bili koliko 19 godina, jeli? Kako se vi osjećate danas?
Vrlo jadno i vrlo bedno. Čak razmišljam, ako ministarstvo ne bude imala sluha za naše potrebe, ja razmišljam čak i o štriku da se obesim i to će tako i biti na kraju krajeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Uprkos očekivanjima predsjednice Skupštine Srbije Slavice Đukić-Dejanović da će sjednica posvećena usvajanju zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije, čime bi trebalo da budu ozakonjeni državni simboli utvrđeni novim ustavom, proteći u mirnoj i svečanoj atmosferi, dogodilo se suprotno. Sjednica je prekinuta zbog uobičajenog ponašanja poslanika Srpske radikalne stranke. Iz Beograda, Nebojša Grabeš.
Samo dan posle optimističke izjave da očekuje svečarsku i državničku atmosferu u radu Srpskog parlamenta, budući da raspravlja o državnim i nacionalnim simbolima, i to u ambijentu koji nosi dodanu simboliku, preuređenom zdanju Doma Narodne skupštine, predsjednica Slavica Đukić-Dejanović bila je primorana da posegne za krajnje nepopularnim merama, a potom i da prekine sednicu.
Molim šefove poslaničkih grupa da dođu na sastanak u salu 1 radi dogovora. Prekidamo sednicu i nastavljamo sa radom sutra u 10 časova.
Predsjednica parlamenta je konstatovala da ne postoje uslovi za rad, pošto je više puta izrekla mere opomene, a zatim i udaljenja, na koje su se radikali jednostavno oglušili.
Izričem meru udaljenja sa sednice Draganu Todoroviću, Gordani Poplazić, Vjerici Radetu.
Neposredan povod za ovakva ponašanja radikala je nezadovoljstvo mestima, koja su im odlukom administrativnog odbora dodeljena u renoviranoj sali Doma Narodne skupštine. Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Dragan Todorović u novom rasporedu prepoznaje nameru vladajuće koalicije da izbaci radikale iz parlamenta.
Danas ste imali priliku da prisustvujete nastavku terora Demokratske stranke i Socijalističke partije nad poslanicima Srpske radikalne stranke. Ovo je unapred pripremljen scenario jer hoće da nas izbace iz Skupštine Srbije zato što nemaju apsolutno ni jednu jedinu mogućnost da odgovore na sve probleme sa kojima se suočava i država i građani Srbije, a o čemu poslanici Srpske radikalne stranke pokušavaju u Skupštini Republike Srbije da bar koliko toliko neke stvari poprave.
Probleme sa novim mestima imali su i poslanici Demokratske stranke Srbije koji su, kako je objasnio Zoran Nikolić, opet bili prinuđeni da potisnu neke druge.
Konkretno na naše mesto su seli poslanici LDP-a, nemajući mesto da sednu na svoja mesta, a na njihova mesta, koliko sam ja informisan, seli su poslanici Srpske radikalne stranke. Pa naravno da je važno, dakle, postoje neka pravila i sve poslaničke grupe imaju prava da i u prvim redovima imaju pre svega predsjednike poslaničkih grupa. Ako je dogovor postignut, meni apsolutno nije jasno zbog čega se taj dogovor sada krši.
Tako je raspored sedenja u parlamentu potisnuo u drugi plan simbole države koji su nakon dugog perioda lutanja Srbije konačno trebalo da dobiju svoju ustavnu i zakonsku poziciju. Međutim, i da su poslanici bili zadovoljni svojim lokacijama, teško je verovati da bi sednica imala tok kakav je priželjkivala predsjednica Đukić-Dejanović. Jedini govornik na ovoj sednici, Slobodan Maraš iz Liberalno-demokratske partije, nagovestio je spektar nerazjašnjenih pitanja koja u ovom trenutku verovatno više opterećuju javnost nego činjenica da bi u skladu sa novim ustavom trebalo ozakoniti simbole.
Ja sam teo da postavim pitanja pre svega premijeru gospodinu Cvetkoviću. Da li upoznat sa tim da tri preduzeća javna poput MTS mobilne telefonije, Telekoma, Lutrije Srbije se oglašavaju u dnevnom listu Pravda, koji ima mizeran tiraž, koji vodi antievropsku politiku. Da li zna gospodin Cvetković da je taj Predrag Popović, koji je glavni odgovorni urednik tog lista Pravda danas, najavio za 12. mart 2003. godine ubistvo premijera Đinđića?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nastavak takozvanog prudskog procesa je pod znakom pitanja nakon što je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i premijer Republike Srpske Milorad Dodik odbio doći na sastanak u Mostaru sa čelnicima Stranke demokratske akcije i HDZ-a Bosne i Hercegovine, te sa predsjednikom Hrvatske vlade Ivom Sanaderom. Medijski napisi da Dodik neće doći na sastanak zbog izjave hrvatskog ministra vanjskih poslova Gordana Jandrokovića samo je alibi. Pravi uzrok taj što Dodik ima određenih unutarstranačkih i političkih problema u Republici Srpskoj kada je u pitanju prudski proces i dogovori oko njega, izjavio je Tihić našem sarajevskom dopisništvu. Ostale reakcije na Dodikovo odbijanje da se sastane sa Sanaderom, zatim sa visokim predstavnikom Valentinom Ickom, kao i svojim kolegama Čovićem i Tihićem, prenosi Dženana Halimović.
Razlog za otkazivanje susreta u Mostaru s liderima Prutske trojke te sastanka s hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom od strane Milorada Dodika, premijera Republike Srpske, predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić vidi kao njegov alibi za odustanak od reforme Ustava, te znači kraj prutskog procesa.
Dom naroda je donio odluku o pristupanju izmjenama i dopunama Ustava na način kako je to tretirano u prutskom sporazumu, pruskoj izjavi, izjavama u Sarajevu i izjavama u Banja Luci. SNSD je juče saopćio da odustaje od toga i da oni neće glasati za odluku o pristupanju izmjenama i dopunama Ustava. I to je pravi razlog zbog čega je Dodik odustao od ovoga sastanka, jer bi morao nama da podnese izvještaj da kaže zbog čega to čini. Ja de facto smatram da je na ovaj način ovaj Dodik odustao od pruskog procesa.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik sastanak je otkazao zbog, kako je naveo, nepotrebnih i oštrih izjava ministra vanjskih poslova Hrvatske Gordana Jandrokovića o unutrašnjim i političkim temama u Bosni i Hercegovini. Jandroković je, podsjetimo, u intervju za jedan od sarajevskih dnevnih listova kazao kako Dodik nastoji uvjeriti međunarodnu zajednicu da podupire reformu i razvoj, ali retorika koju koristi s time je nespojiva i ne doprinosi kredibilitetu takve politike. Ovim izjavama je, tvrdi Dodik, narušena dobra atmosfera za ovaj susret.
To je bio jedan neformalno dogovoreni susret. Ja imam veoma formalne probleme sa vladom Hrvatske vezano za neka pitanja kod zajedničkog interesa. I mislim da ni taj sastanak ne bi dao odgovore na ta pitanja, pa će vjerojatno do tog jednog formalnog sastanka u ovom ili ovom obliku doći u budućnosti.
Na Dodik navodi kako je spreman na nastavak razgovora s liderima Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i stranke Demokratske akcije.
Mislim da nema razloga i nije stvoren uslov za tu vrstu sastanka. Ali sam ja spreman da svaki naredni dan se ponovo sastanem sa Tikićem i Čovićem i razgovaramo o pitanjima važnim za, naravno, Bosnu i Hercegovinu.
Velimir Jukić, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu, ističe kako je propuštena prilika da Dodik sa Sanaderom riješi određene probleme, ali ne i da je prutski sporazum u krizi.
Da se eventualno porazgovara o pitanjima koje treba rješavati između dvije zemlje i mislim da je propuštena prilika, ali smatram da će se razgovori nastaviti i ove trojice lidera, ali isto tako i gospodina Dodika kao predsjednika vlade RS-a i gospodina Sanadera kao predsjednika vlade RH.
U međuvremenu premijer Republike Hrvatske Ivo Sanader u Mostaru je dao podršku prutskom sporazumu, ali i Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu.
Ja vam želim reći ovdje u prijateljskoj Bosni i Hercegovini, kojoj želimo sve najbolje. Želimo njezinu cjelovitost, želimo da sva tri naroda, i hrvatski narod, i bošnjački narod, i srpski narod, i svi građani Bosne i Hercegovine, žive u takvoj zemlji koja će težiti euroatlantskim integracijama, gdje će imati punu potporu Republike Hrvatske. I kad postanemo u petak članica NATO-a, nećemo krenuti leđa jugoistoku Europe i reći sad smo mi tu, a vi kad uđete. Nećemo ucjenjivati bilo koga iz bilateralnih razloga, zašto imamo neko otvoreno pitanje.
Zastupnik Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba kaže kako prutski proces nije u krizi, već Tihić na ovaj način pomaže Dodiku da lakše prebrodi kritike zbog budućih ustavnih promjena.
Nikada prutski proces nije bio jači nego u ovome trenutku, a kao dokaz je odluka koju je usvojila parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Gospodin Dodik u ovom trenutku ima teškoće u Republici Srpskoj zato što je ta odluka izazvala jako veliku medijsku pažnju, velike i značajne procese i sada gospodin Tihić davanje takvih izjava pomaže gospodinu Dodiku.
Priča o uslovljenoj podršci Tihića i Dodika započela je nakon što je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine i član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Živković najavio da neće podržati odluku o ustavnim promjenama usvojenu u Domu naroda. Podršku odluci o pristupanju ustavnim promjenama u Domu naroda prethodno su dali delegati Saveza nezavisnih socijaldemokrata, no motiv je, kako kaže Živković, bio izaći Tihiću u susret.
Očigledno da moje kolege u Domu naroda zbog unutarstranačkih izbora koji se vrše u SDA su htjeli na taj način da pomogu gospodinu Tikiću, mi u predstavničkom domu nemamo obavezu niti želju da mu pomažemo unutar stranačkom sukobu sa gospodinom Izetbegovićem i ta odluka što se tiče nas sigurno neće biti podržana.
Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić odbio je komentarisati najave o propasti Prutskog sporazuma. I dok se još vaga o tome hoće li sporazum trojice biti još jedan u nizu propalih dogovora lidera parlamentarnih stranaka, istovremeno mu se pruža podrška od najviših međunarodnih institucija. Stav je u Mostaru ponovio i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Ja isto podržavam sve što ova tri naroda dobrovoljno učine, kao što je putski proces, bilo bi dobro da se druge stranke ospodruže. Nije to jedan uslov za zatvaranje OHR-a ili za transformaciju OHR-a, međutim bio bi znak zrelosti.
Mada je šansa da trojica stranačkih lidera zajedničkim snagama pokušaju izlobirati eventualna rješenja spornih pitanja s Hrvatskom, te kroz svoje predstavnike u izvršnoj vlasti uticati na brže ostvarivanje dobrosusjedskih odnosa propala, očekuje se ipak da se dogovori nastave, kako između lidera, tako i između predstavnika dvaju država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorski opozicioni lideri su nakon objavljivanja izbornih rezultata reagirali izjavama kojima upozoravaju na mračnu budućnost te tvrde da su birači dobili ono što su zaslužili. Gora Kukus ovih izjava otvara pitanje da li one predstavljaju rezultat starog principa. Ko gubi ima pravo da se ljuti ili radosno prepuštanje vruće krumpira u ruke Đukanovićeve koalicije zbog svijesti o manjku vlastitih mogućnosti za upravljanje državom. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon objavljivanja rezultata upravo okončanih parlamentarnih izbora zabilježene su izjave pojedinih predstavnika opozicionih partija kojima upozoravaju na katastrofični scenarij koji slijedi nakon pobjede dosadašnje vladajuće koalicije. S druge strane, dio javnosti smatra da uprkos ubjedljivoj pobjedi ni lider pobjedničke koalicije Milo Đukanović nema previše razloga za radovanje jer buduću vlast čeka gomila problema prije svega uslijed ekonomske krize, ali i nastavka procesa euroatlantskih integracija i ukupne reforme društva. Sve to nameće pitanje da li opozicija nakon poraza zapravo rado prepušta vruć krompir vlasti, prije svega zbog veoma nepovoljne situacije, ali i svijesti o mogućem nedostatku sopstvenih kapaciteta za upravljanje državom. Generalni sekretar Europskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, se, rekavši da bi u sadašnjoj situaciji vladajuća koalicija trebalo da u vlast uključi i poražene partije, osvrnuo na izjave pojedinih opozicionih lidera, u čijim je izjavama dio javnosti pročitao i izvjesno likovanje, jer će se buduća vlada suočavati sa velikim problemima.
Takve vrste izjava nisu došle od svih partija na opozicionoj sceni, a mislim i da takav jedan odbojan stav prema bilo kakvoj ideji saradnje ili preuzimanja bilo kakvog dijela odgovornosti nije dobar. Smatram da bi bilo politički mudro pred svojim biračima, ali pred javnosti Crne Gore, uzeti određene sektore ukoliko se budu ponudili i pokušati da nešto se ne pravi u tim sektorima i na taj način pokaže izvolite, mi smo odgovorni, spremni smo dakle da eventualno preuzmemo sutra vlast, imamo sposobne ljude i možemo da riješimo određena pitanja i određene probleme.
Među reakcijama opozicionih lidera zabilježeno je da je predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković svim građanima, kako je rekao, najiskrenije čestitao put u budućnost. Građani su izabrali i ja ću biti sa njima da posmatram kako će se sve dešavati u budućnosti, rekao je Živković. I lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić je rekao da oni koji slave treba da sačekaju sutrašnji dan, odnosno sve ono što će se početi dešavati u Crnoj Gori u vezi krize. Funkcioner SNP Aleksandar Damjanović kaže da za njega činjenica da će se buduća vlast suočiti sa velikim teškoćama ne predstavlja nikakvu utjehu.
Ekonomska politika koja je vođena nije zasnovana bila na zdravim ekonomskim rezonima i dok je bilo investitora, bilo je opijenosti i novcem i prilivom investicija i ekonomskim bumom itd. Međutim, to se pokazalo kao mrtve dvije oštrice i nikakvo zadovoljstvo mene nije što sad ova vlast mora da rešava probleme koje je jednim dijelom itekako uvećala bez obzira na posljedice ekonomske krize. Ne očekujem puni mandat ove vlade i očekujem da SNP već u narednom izbornom ciklusu preuzme odgovornost za vođenje ekonomske politike u ovoj državi.
Očigledno je da su građani Crne Gore dali istom kapetanu pravo da vodi brod ka ledenoj santi, rekao je nakon izbora predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević. Imali ste priliku. Sada treba da vidimo kako će vlada DPS-a rješavati probleme, poručio je biračima lider pokreta za promjene.
Ne znam da li je to neka kosmička ili božja pravda, cijenu pogrešnih izbora građana ne plaćaju političke i financijske oligarhije, nego opet i građani. Prije je jedan veliki bankrot države, ono što su obećali u predizbornoj kampanji zaista se graniči sa nevjerovatnim. Ja sam jedan dan sabirao otprilike koliko bi to milijardi eura trebalo dođe u Crnu Goru u ovu godinu dana po obećanjima ljudi iz DPS-a, to je bilo negdje oko 50 milijardi eura bi trebalo stići u Crnu Goru. Međutim, vrlo brzo će se vidjeti da je priča o autoputu samo bila predizborna priča. Također, Elektroprivreda će vrlo teško moći da nađe kupce za manjinski paket akcije za dokapitalizaciju po ovim uslovima. Zakup zemljišta na velikoj plaži također ne donosi brzo očekivane prilive. Sigurno da se ne mogu očekivati za manje od dvije godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatsko-slovenski pregovori o slovenskoj deblokadi Hrvatske na putu prema Europskoj uniji i o granici na moru pod dirigentskom palicom povjerenika za proširenje Olija Rena čini se da su ozbiljno krenuli. Ovoga puta radi se o pravoj tihoj diplomaciji, a ne o predstavi za domaću javnost, kažu sugovornici našeg zagrebačkog dopisnika Enisa Zevića.
Iako je rok za dostavu hrvatskog i slovenskog odgovora na novi kompromisni Renov prijedlog kako razriješiti konflikte između dvije zemlje i deblokirati hrvatske pristupne pregovore sa Europskom unijom bio jučer navečer, Ren je danas kazao kako od sinoć nije provjeravao svoju elektronsku poštu pa ne zna jesu li odgovori stigli, ali da od obiju strana očekuje konstruktivan odgovor. Niti hrvatsko ni slovensko ministarstvo nisu kazali jesu li dostavili svoje odgovore, a pogotovo ništa nije procurilo o njihovom sadržaju. Isključenost javnosti je dobar znak, kaže za naš radio ministar europskih integracija u Račanovoj vladi, a sada socijaldemokratski potpredsjednik Hrvatskog sabora Neven Mimica.
Po prvi put na kakvoj povijesti hrvatskog pregovaranja sa Europskom unijom, ti pregovori ne idu kroz medije, ne idu pred kamerama i sa političkim izjavama za javnost, a ne stavovima usmjerenim na međusobno direktno pregovaranje. Ova, kako je Ren voli nazvati, tiha diplomacija, praktički po prvi put je profunkcionirala.
Takvu ocjenu u cijelosti podržava i politički analitičar Davor Dženero.
To je u svakom slučaju dobra vijest. Pregovori će trajati relativno dugo i bit će relativno komplicirani i dobro je da se odvijaju iza zatvorenih vrata i dobro je da se pregovaračke strane ne služe time da domaće javnosti pumpaju u nacionalističkom smjeru i tako misle da jačaju svoju pregovaračku poziciju.
Hrvatsko to u ovom slučaju nije radila, ali su to zato radili Slovenci od prvog trenutka kako se Ren uključio u rješavanje problema. Kolega Dženero podsjeća da Ren u svom prvom posjetu u dvama metropolama, koji je trebao biti tajno diplomatski, još nije došao iz Ljubljane u Zagreb, što je kojih 150 km, a Slovenija je već objavila sve detalje njegovog posjeta.
Nadalje, slovenska politika se trudila napraviti takav obrat u javnosti koji bi se prikazalo kako je izvjesno da će Hrvatska odbiti Renovu inicijativu, što je očito da slovenska politika misli da bi time maksimalizirala svoje dobiti. To se naravno nije dogodilo i sasvim sigurno se neće dogoditi, ali je dobro da su javnosti u ovoj fazi isključene iz razgovora, jer samo tako diplomacije mogu raditi svoj posao.
Mimica nije do kraja uvjeren hoće li se i na ovaj puno bolji način nego što bi bila predstava za javnost moći riješiti problem, jer su u ovom sporu pozicije dviju strana izuzetno učvršćene i izuzetno različite. Sve će ovo još potrajati, najavljuje naš sugovornik.
Mislim da Hrvatska će biti dovoljno diplomatski lukava ili ono common sense lukava da će nogu čvrsto staviti u vrata i da će ta vrata ostaviti dovoljno otvorenim za daljni nastavak razgovora oko karaktera posredničke misije i mandata posredničke misije kakvu Ren zamišlja. Zato mislim da je jednostavno u ovom trenutku najvažnije održati momentum tihe diplomacije i pregovaračkog procesa u trokutu između Europske komisije, Hrvatske i Slovenije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH kažu o tome da li su DTPR vakcine mogle izazvati upalu mozga kod djece.
U Americi na nekoliko, u nekoliko laboratorija, odnosno nekoliko klinika, analizirano i konačno dokazano da nikakve veze nema ta upala mozga sa cjepivom. Nikakve, već upravo jedno dijete ima gen koji su prenijeli roditelji.
Specijalno tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu je kompletiralo predmet navodne trgovine organima na sjeveru Albanije. Bruno Vekarić o tome ima li nekih novih saznanja?
Pa ima, da, ima. Imamo određene istrage koje su obavljene pod okriljem UNMIK-a na Kosovu, a koje do sad nisu bile obelodanjene, koje imaju zapanjujuće podatke, mislim, koje sadrže zapanjujuće činjenice.
Znači one biti dostupne javnosti?
Pa zaista ne mogu da vam kažem to.
Jesu li za Bosnu opasnije ideje o secesiji ili strani borci zaostali iz rata? Analitičarka organizacije Jane's Intelligence iz Londona, Karina O'Reilly, za naš radio kaže.
Mislim da je ideja o secesiji Republike Srpske mnogo opasnija nego što su to borci koji su ostali nakon rata u Bosni.
Do sada je vlast u Crnoj Gori nastojala demotivirati opozicijske birače da izađu na izbore. No ovaj put i oporba je pokazala
da je sjajan partner vladajućoj partiji kada se govorimo o demotivisanju svojih birača da izađe na izbore.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon što su objavljene informacije kako su vakcine DTPR protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja koje su korištene 2002. u Bosni i Hercegovini izazvale ozbiljne posljedice kod djece, Zavod za javno zdravstvo danas je demantirao sve takve navode. Isto je učinjeno iz UNICEF-a, donatora sporne vakcine. Ipak ostaje činjenica da je istraga o spornim vakcinama pokrenuta još 2003. u kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, te da će se morati sačekati njihovo mišljenje. Priredila Marija Arnautović.
Priča o vakcinama kojima se spriječava difterija, tetanus i veliki kašalj ponovo je pokrenuta nakon što je direktorica nevladine organizacije SOS Telefon Jagoda Savić ustvrdila da nalazi urina oboljele djece koji su urađeni u Parizu govore o visokom stepenu žive u organizmu. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Zlatko Vučina, demantovao je mogućnost dobijanja teških bolesti isključivo zbog vakcinacije.
I dokazano je, znači na temelju jednog slučaja, koincidencije, kad je bilo zaista dječak je cijepen, a nakon toga je imao i u određenu vremenu se javila i upala mozga. Tad je u Americi na nekoliko, u nekoliko laboratorija, odnosno nekoliko klinika, analizirano i konačno dokazano da nikakve veze nema ta upala mozga sa cijepivom. Nikakve, već upravo jedno dijete ima gen koji su prenijeli roditelji.
Istraga o slučaju spornih DTPR vakcina pokrenuta je još prije 6 godina u kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Jagoda Savić tvrdi da konačno ima čvrste dokaze za svoja upozorenja koji su stigli iz pariškog laboratorija Filip August.
Ja sam se u subotu navečer vratila iz Pariza sa posljednjim nalazima koje smo predali 7. marta. Nijedan od tih nalaza nije pozitivan na živu, ali su svi ti nalazi pokazali tešku upalu mozga kod djece. Ja sam onda pronašla onu staru uputu za upotrebu, odnosno deklaraciju proizvođača vakcine i vidjela da je ta upala mozga predviđena od strane proizvođača kao jedna od mogućih neželjenih posljedica vakcinacije. Tako da mi sad imamo 8 laboratorijskih nalaza koji se uklapaju i koji pokazuju da je 8 te djece imalo neželjene posljedice od vakcinacije.
Sporne vakcine protiv DTPR-a 2002. godine donirao je UNICEF. U uredu ove organizacije u Sarajevu također tvrde da one ne ugrožavaju zdravlje i živote djece u Bosni i Hercegovini. Nela Kačmarčik, glasnogovornik ureda UNICEF-a za Bosnu i Hercegovinu.
UNICEF uvijek nabavlja vakcine od dobavljača koje je certificirala Svjetska zdravstvena organizacija koje su prošle rigorozne provjere kvalitete. I prema tome vjerujemo da su te vakcine prošle sve na nivou svjetskih standarda. Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF su u decembru prošle godine objavili zajedničko saopćenje u kome smo potvrdili da ne postoji nikakvi dokazi Tiomersal, odnosno DTPR vakcine koje sadrži Mersal, da su proizvele bilo kakve neželjene posljedice.
U Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine također navode da slučajeve oboljele djece o kojima je govorila Jagoda Savić, a mediji pisali, nemaju prijavljene u evidenciji koja se vodi ukoliko se slučaj komplikacija nakon vakcinacije prijavi. Šef odsjeka za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo, doktorka Jelena Ravlija.
Prema našem zakonu i općenito prema zakonu kada je u pitanju probit i kontrola lijekova, mi smo obvezni pratiti nuspojave. Svaka nuspojava, bilo ona komplikacija, bilo neočekivana reakcija, dužni su liječnici da prijave i dalje procedura ide praćenja. Ja moram priznati da od te dječice koja se spominju, mi nemamo u evidenciji definitivno obrađeno po proceduri kako treba, dakle komplikacija cijepljenja.
Jagoda Savić smatra da je u ovom trenutku ključno pitanje kako je i pod kojim uslovima 2002. godine ova vakcina ušla u Bosnu i Hercegovinu. Pozvala je nadležna tijela da hitno počnu istragu o tome. Savić također najavljuje da će tražiti disciplinski postupak protiv kantonalnog tužilaca koji ovaj slučaj vodi već 6 godina, a koji prema njenim tvrdnjama do sada ništa nije uradio.
Mi smo sada pripremili prvo prijavu disciplinskom tužiocu protiv tužioca Sejada Kreštalice iz razloga što najbitnije istražne radnje nije poduzeo punih 6,5 godina. Znači 5 bočica nikad nije poslato na toksikološku analizu i zato je zdravstvenim radnicima koji su umiješani u nabavku i u taj projekat tog DTPR vakcine je omogućen alibi da se brane da nije od vakcine.
U Zavodu za javno zdravstvo demantovali su i tvrdnje da vakcina protiv DTPR-a koju je donirao UNICEF i koja je korištena 2002. godine nije bila na listi Svjetske zdravstvene organizacije. Ta vakcina, čiji je proizvođač CSL iz Australije, već 2002. godine otpisana i izbačena iz upotrebe. Razloge zbog čega objašnjava doktorka Jelena Ravlija.
Dakle, od tih 82.000 koje su zaprimljene, potrošeno je 2002. od 7. do 9. mjeseca 13.000 doza. Zašto je zaustavljeno? To je zapravo, evo, nesretni splet okolnosti koji je poslužio vjerovatno gospođe kao šlagort, zapravo scenario. Pedijatri u Hercegovini su bili vrlo vispreni i upozorili da je jedan paket bio bočica bez metalnog poklopca. Kad nam je javljeno za tu jednu bočicu, zapravo to pakiranje bez metalnog, zaustavili smo dalju distribuciju i korištenje, iako su nas uvjeravali proizvođače da je to uobičajena procedura da se koristi u ostalim zemljama takve bočice, odlučili smo, dakle, u federalnom zavodu, u federalnom ministarstvu, da se to cjepivo zaustavi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je Evropa zanemarila Bosnu i Hercegovinu i koji su faktori nestabilnosti u ovoj zemlji? Kakva je perspektiva odnosa između Srbije i Kosova? Te zašto pojedinci u Srbiji zaboravljaju da je partnerske odnose sa Srbijom nemoguće izgraditi, naprosto zato što Moskva priznaje samo postojanje svojih satelita, ali ne i partnera? To su neke od tema o kojima razgovaramo s analitičarkom za sigurnost, politiku i terorizam u londonskoj Jane's Information Grupi, Karinom O'Reilly. Posljednji izvještaj brojnih organizacija, među njima i Američke obavještajne agencije, upozoravaju da Balkan ponovno postaje zona nesigurnosti. Dijelite li vi takvo mišljenje?
Yes, to a certain extent. I mean, obviously not to the extent that it was 20 years ago or
Da, do određene mjere. Situacija nije kakva je bila prije 20 godina u vrijeme raspada bivše Jugoslavije, ali zabrinjavajući signala ima. Oni su vezani uz pretpostavku da bi se Evropska unija i NATO proširili prema istoku i tako apsorbirali neke od tih zemalja na način što je bio slučaj s državama nekadašnjeg istočnog bloka, ali u doba globalne krize to nije prioritet. Iz toga je sasvim jasno da neke od članica Evropske unije shvataju da bi u tom praznom hodu na Balkanu ponovo moglo doći do problema i da bi se ta regija mogla ponovo naći na vrhu problematičnih regija.
Međutim, vrhovima nestabilnosti je Bosna i Hercegovina. Prijetnje referendumom o odcjepljenju iz Republike Srpske ne prestaju, a analitičari upozoravaju i na jedan broj mudžahedina, ali i na novu generaciju islamskih ekstremista koja se odgaja u Bosni i Hercegovini, što je, ako tako možemo uopće govoriti, veći izazov kada se u svim slučajevima radi o faktorima destabilizacije.
Mislim da je ideja o secesiji Republike Srpske mnogo opasnija nego što su to borci koji su ostali nakon rata u Bosni. U posljednje vrijeme mnogo se govori o potencijalnoj secesiji, a i Dodik time prijeti uvijek kada je izazvan, bilo od međunarodne zajednice, bilo od državnog vrha. Pa je teško reći da li je to samo retorika ili ima stvarnog utemeljenja. U svakom slučaju, ne mislim da je to trenutna i izravna prijetnja Bosni, ali većina faktora koji su stabilizovali Balkan su sve slabiji i slabiji. Zapadna Evropa je okupirana drugim regijama, situacijama i pitanjima. Mislim da je i prijetnja islamskim ekstremistima ipak donekle preuveličana. Čini mi se da je ta priča veći problem za Veliku Britaniju nego za Bosnu i Hercegovinu.
Sve do prije mjesec dana razmišljalo se i o okončanju misije Altea u Bosni i Hercegovini, pa se misija ipak produžuje. No da li je odlazak NATO-a iz Bosne i Hercegovine ipak bio preuranjen?
Razlog ovakvog razmišljanja leži u novoj situaciji, prvenstveno ekonomskoj krizi, ali i interesima evropskih lidera koji sada gledaju na drugu stranu. Ali ako oni shvate da Balkan treba više paziti jer je Bosna pred slomom, vidjet ćete kako će se stanje promijeniti. Balkan sada osjeća da je na neku ruku zanemaren, a u Briselu razmišljaju, možemo ih ostaviti po strani jer trenutno se ništa zastrašujuće ne događa. Istina, najnesigurnije je područje upravo Bosne i Hercegovine, ali stvari nisu nepopravljive. Od imenovanog visokog predstavnika se čeka da se vidi kako će oni učestvovati u rješenju političke krize i kako će se nositi sa problemima. Ja bih to nazvala pozicijom čekanja i gledanja, jer evropski lideri se bave nekim daleko većim krizama.
Trenutačno su zategnuti odnosi Hrvatske i Slovenije, ali tu su i odnosi Srbije i Kosova. Srpski predsjednik Tadić ponovno je kazao da Beograd nikad neće priznati Kosovo, ni direktno, ni indirektno. Priština optužuje Srbiju za destabilizaciju sjevernog dijela Kosova. Mislite li da bi se to moglo pretvoriti u jednu vrstu zamrznutog konflikta?
Moram iskreno reći, prerano je na takvo pitanje odgovoriti. Možda se i radi o zamrznutom konfliktu, ali kada smo govorili o tom pojmu, uglavnom smo mislili na Prijedjestrovlje ili Gruziju. Kosovo je nešto novo i svaka ocjena je preuranjena. Ne treba zaboraviti da se punih 14 godina nakon Daytona bavimo Bosnom i međunarodna zajednica iznova shvata koliko je to važna tema, jer se mnogo toga još nije riješilo i ponovo se ističe, trebamo učiniti više da pomognemo preobražaju Bosne. Kosovo kao država postoji tek nešto više od godinu dana i teško je u tom vremenu utvrditi da li se radi o zamrznutom konfliktu. Uvjerena sam da će mnogo toga zavisiti kako o investicijama koje budu dolazile na Kosovo, od prisutnosti međunarodne zajednice na Kosovu, ali i od sposobnosti samih kosovskih lidera, od ekonomske krize, ali i svakako od toga što će se događati u njihovom susjedstvu, posebno Srbiji, ali i u određenoj mjeri u Albaniji.
Nedavno je predsjednik Srpske napredne stranke, bivši radikal Tomislav Nikolić, govorio o nekom novom vojnom savezu sa Rusijom. Imate li ideju što bi to moglo biti?
Vidjela sam to, ali ne znam što to konkretno znači. Možda je to ono što bi Nikolić želio kada bi bio predsjednik Srbije. Vrlo vjerovatno bi želio neku snažniju vezu Srbije i Rusije, a što bi uključivalo jednu vrstu vojne saradnje na način na koji Srbija sada sarađuje sa NATO-om, uostalom kao i druge balkanske zemlje. Možda Nikolić misli o nekom partnerskom odnosu, no treba ga podsjetiti da Rusija ne treba ravnopravne partnere. To jednostavno nije način na koji Rusija funkcionira. Ona traži satelite. Čini mi se da bi Nikolić za Srbiju želio poziciju kakvu je nekada imala Jugoslavija, no to je nemoguće. Najprije i zbog trenutnih odnosa sa susjednim zemljama, kako prema Zapadu, tako i prema Rusiji.
Intervju sa Karinom O'Reilly možete pročitati i na našoj web stranici.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana između ostaloga govorimo kako se u Beogradu reagira na najavu iz Prištine da su spremni uključiti se u istragu o navodnoj trgovini ljudskim organima, te zašto sve veći broj građana u Crnoj Gori apstinira od izbora. No najprije jedna tema iz Sarajeva sa regionalnim štihom. Na regionalnom energetskom forumu koji je danas okončan u Sarajevu iz Evropske banke za obnovu i razvoj najavljeno je da su pokrenuta dva programa u vrijednosti od 110 milijuna eura za financiranje projekata energetske efikasnosti u kompanijama više zemalja Zapadnog Balkana. Obnovljivi izvori energije imali su također zapaženo mjesto jer je između ostalog rečeno da regija troši mnogo više energije od evropskog prosjeka. Priredio Milad Obradović.
U Europskoj banci za obnovu i razvoj nastoje kroz nove projekte na Zapadnom Balkanu prije svega da promovišu energetsku efikasnost te da otvore nove obnovljive izvore energije u cijeloj regiji. Naime, prosječna potrošnja energije u regiji je čak 2,5 puta veća od europskog prosjeka, te se obnovljivim izvorima želi postići smanjenje potrošnje. Europska banka je predvidjela, ukoliko BiH aplicira, da obezbedi oko 30 milijuna eura za projekte u Bosni i Hercegovini. Amer Jerlagić, generalni direktor elektroprivrede BiH, kaže da su pregovori već u toku.
Elektroprivreda već ovako kroz ove projekte obnovljive energije vezano za male elektrane, za vjetar, čak i za ove protočne elektrane kakve su Randup, donekli Uzdikolna, počinje pregovore sa par velikih evropskih banaka oko dolaska do kreditnih sredstava za obnovljive izvore. To su znači neki mali projekti za male projekte, za male elektrane i za domaćinstva. Mi imamo razgovore sa IBRD-om vezano za jedan kredit od 15 milijuna eura za distributivnu mrežu. I to bi bio prvi kredit koji bi bio napravljen bez suverene garancije države.
Tek Bosna i Hercegovina još uvijek nema državnu energetsku strategiju razvoja. Sve je na nivou entiteta. Situacija kada je riječ o suradnji na nivou regije bolja je, kaže Mubera Bičakšić iz Ministarstva vanjske trgovine BiH.
Kroz ugovor kao što je ugovor o osnivanju energetske zajednice, Bosna i Hercegovina je partner sa ostalim iz regije i iz Evropske unije. Tako da Evropska unija na sreću prepoznaje samo Bosnu i Hercegovinu kao partnera u tim procesima regionalne saradnje, evropskih integracija i tako. To je saradnja u smislu da Bosna i Hercegovina mora da ispuni neke obaveze iz tog ugovora, a to su u prvom redu ove direktive Evropske unije o nekim zajedničkim pravilima u tržištu gasa i električne energije.
Direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine Amer Jerlagić napominje da postoje i neki zajednički projekti sa Crnom Gorom.
Kad je u pitanju prodaja električne energije, znamo da je Crna Gora deficitarna, ali s druge strane znamo da je Albanija još više deficitarna i da se na neki način mogu tu upraviti i partnerski odnosi oko prodaje električne energije preko Crne Gore direktno za Albaniju.
Saradnja sa elektroprivredom Srbije ide malo teže, dodaje Jerlagić.
Ako bi radio neku komparaciju kad je u pitanju, znači, Hrvatska elektroprivreda koja od nas godinama kupuje struju, privatne ili državne kompanije u Sloveniji, elektroprivreda Crne Gore, da je možda najlošija saradnja elektroprivrede Bosne i Hercegovine i elektroprivrede Srbije. Ne javljaju se na naše tendere za prodaju električne energije, znači komunikacija je ili na nivou nekih konferencija i tako dalje.
Pak Dejan Stojadinović, pomoćnik ministra energetike Srbije, ističe da postoji mogućnost saradnje dvije države u oblasti obnovljivih izvora energije, kao što je to biomasa, šumska i poljoprivredna.
One su značajne meri i koristi sada i kao ogrjevno drvo i za proizvodnju briketa i pelete. Međutim, ono što se pokazalo, glavni problem je da su cene u regionu užasno različite. Razgovarao sam sa kolegama iz Bosne i Hercegovine i planiramo da realizujemo jedan zajednički projekat. Znači, upravo da bi kroz taj projekat i promovisali veću upotrebu biomase i time korištenje obnovljivih izvora energije, a i da bi doprinjeli sniženju cene na ovih proizvoda u čitavom regionu, jer to je i jedan od ciljeva Evropske unije, znači veće potrebnih izvora, a i verujemo da ćemo na taj način i građanima pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prvi put otkako je tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu pokrenulo istragu o navodnom vađenju i prodaju organa Srba u Žutoj kući na sjeveru Albanije, došao je signal sa Kosova da se ne isključuje mogućnost istrage. Identične izjave u tom smislu u ponedjeljak su dali i dužnosnik Euleksa i nadležna ministrica u vladi Kosova. Albanija je prošle jeseni odbila zahtjev za istragom. U međuvremenu je Vijeće Europe povodom ovog slučaja imenovalo Dika Martija za specijalnog izaslanika. Očekuje se njegov skori posjet regiji. Inače, o navodnoj trgovini organima na sjeveru Albanije pisala je i bivša haška tužiteljica Carla Del Ponte u svojoj knjizi Lov. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
U specijalnom tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu našem radiju je rečeno da imaju najnovije, još neobjavljene, zapanjujuće činjenice o trgovini organima kidnapovanih Srba. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva.
Pa ima, da, ima. Imamo određene istrage koje su obavljene pod okriljem UMNIK-a na Kosovo, koje do sad nisu bile obelodanjene, koje imaju zapanjujuće podatke, mislim, koje sadrže zapanjujuće činjenice.
Znači, one biti dostupne javnosti?
Pa zaista, ne mogu da vam kažem to.
A kad kažete zapanjujuće činjenice, da li možete...
Pa to je nešto što formira, znači kompletira naš predmet trgovine organima na pravi način.
Bruno Vekarić je pozdravio jučerašnje izjave u Prištini da ne isključuju mogućnost istrage povodom ovog slučaja. Prvi takav nagoveštaj otkada je specijalno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo slučaj Žute kuće.
Procenjujemo kao realizaciju naših dugotrajnih napora da se ova tema pomeri sa mrtve tačke. Isto tako pozdravljamo ovakvu reakciju naših međunarodnih kolega iz Euleksa, jer smatramo da svaka reakcija koja vodi ka tome da se sazna istina o tom zločinu vodi na neki način posredno i ka pomirenju u regionu. Mislimo da jedino kroz relevantne pravosudne postupke pred bilo kojim sudom možemo doći do jedne normalne situacije kada ćemo razgovarati, a ne svađati. To je suština.
Početkom marta tužilaštvo je objavilo fotografije na kojima su članovi OVK i neke od žrtava u logoru na severu Albanije. Tada je Predraga Dragovića, koji je otišao da kupi cigarete u peći i nestao krajem 90-ih, prepoznao njegov sin i o tome javno svedočio u prisustvu tužioca Vladimira Vukčevića.
Oca sam prepoznao po tome po bradi, nosu, ustima, brkovim i zalisku koji je imao. Moj otac, kao i niko iz moje porodice, nije učestvovao u ratnim aktivnostima tokom 99. godine na Kosovu. Kada smo ja i majke izašli iz peći, on nije hteo nikako da napusti peć pod izgovorom da on nikome ništa nije kriv i neće da ide odatle.
Na naše pitanje da li očekuje posle vesti iz Prištine i sličnu vest o mogućoj istrazi u Albaniji, Bruno Vekarić je odgovorio.
Za sada ne mogu da vam saopštim takvu vest, nažalost. Međutim, apsolutno se gomilaju dokazi o događajima koji se odigrali na severu Albanije i mi smo faktički, mogu da kažem, već formirali, kompletirali predmet trgovine organima na severu Albanije, radni nastup. O likvidacijama, logorima, egzekucijama na severu Albanije, dakle, apsolutno više nemamo nikakvu dilemu, imamo kompletiran predmet, dakle, znamo o čemu se radi.
Treba sačekati izveštaj o nestalima na Kosovu specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija, ocenila je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ona podvlači da se može očekivati da će Martijev izveštaj govoriti o 1900 nestalih osoba, dakle i o nestalim Srbima, ali i o nestalim Albancima pokopanim u masovnim grobnicama u Srbiji.
Ja mislim da je on sada taj glavni, da kažem, pokretač mogućih nekih novih koraka. Inače, to isto što bude on tražio na Kosovu, on će da tražiti ovdje u Srbiji. Moje ovdje u Srbiji, Dik Marti jako dobro zna da, na primjer, u jezeru Peruća još uvijek leže tela nekih Albanaca koji su nestali 99. godine. Prvo, on će imati svoje nalaze. Sad, posle tih nalaza, on će dati određene preporuke što treba uraditi, da jednostavno ova 300.900 nestalih konačno dobije neki kraj time što će se krenuti putem otkrivanja tih masovnih grobnica.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na proteklim crnogorskim parlamentarnim izborima za europske prilike glasao je značajan broj građana. Ipak postotak onih koji su izašli na biračka mjesta bio je manji od uobičajenog u Crnoj Gori. što je razlog povećanom broju apstinenata, istraživao naš podgorički kolega Petar Komnenić.
Na proteklim martovskim izborima registrovana je za crnogorske prilike relativno mala izlaznost birača o 65,2%, ako se uzme u obzir da se prosjek izlaznosti na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori do sada kretao nešto iznad 70%. Šta je demotivisalo birače i koji su glavni uzroci povećane apstinencije, pitali smo Zlatka Vujovića, predsjednika Upravnog odbora Centra za monitoring.
Strategija DPS-a je bila na svim izborima do sad da demotiviše opoziciono biračko tijelo raznim različitim mehanizmima da ne izađu i samim time da njihovih oko 170.000 birača, zavisno od izbora, predstavljaju apsolutnu većinu. Opozicija je, nažalost, u ovim izborima pokazala da je sjajan partner vladajućoj partiji kada se govorimo o demotivisanju svojih birača da izađu na izbore. Bilo time što su se podijelili u više kolona, bilo samim ratom oko podjele plina opozicijom bez napadanja biračkog tijela DPS-a. Mislim da birači jednostavno ne prihvataju određenu politiku i pristup njima, a sa druge strane opozicijone partije, nažalost, do sada nisu imali kapaciteta da procijene preferencije birača i da jednostavno svoju retoriku prilagode očekivanjima birača.
I u opoziciji priznaju da nisu uspjeli da animiraju sve svoje simpatizere i da je dio njih upao u letargiju, visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Neven Gošović.
Prvo, to je svakako pritisak vlasti na određene birače da ne izađu na ove izbore. Onda vremenski uslovi, pogotovo na sjeveru Crne Gore, koji su bitno doprinijeli da određeni broj birača ne može ostvariti svoje biračko pravo, jedno nezadovoljstvo birača ukupnim stanjem, nekim osjećajem koji smo pokušali da izmijenimo našom izbornom kampanjom, osjećajem da se neće ništa promijeniti, da uradili smo sve da se taj osjećaj promijeni i da ljudi izađu i da glasaju, jer prije svega glasaju za sebe i svoju budućnost. Sigurno je da imalo određenog uspjeha, ali ne u mjeri u kojoj je to bilo zaista neophodno na ovim izborima. Oni birači koji nisu izašli, sigurno smo da pripadaju biračima prije svega opozicije, jer ova vlast ima mehanizme čijom primjenom uspijeva da malte ne izvede svakog svog birača na biralište.
Nakon što je Državna izborna komisija prebrojala sve glasove i sačinila rezultate prema kojima vlast sa partnerima ima oko 15.000 glasova više od opozicije, ponovo su se oglasili neki opozicioni lideri sa tvrdnjom da je jedinstveni nastup bio pravo rješenje. Neven Gošović kaže da je izborna matematika složena i da ne može tek tako komentarisati te navode. Na pitanje koje bi bile prednosti jedne kolone, Zlatko Vujović kaže:
činjenica je da je aktualni izborni sistem u situaciji niske participacije birača i sa druge strane visoko procenta rasutih glasova, nešto oko 15%, doveo do toga da partija sa nešto više od 50% biračke podrške dobije skoro 60% mandata u parlamentu. Da li bi bilo bolje da su išli u jednoj koloni? Ono što je sasvim jasno jeste da rascjepkanost opozicije pogodovala vladajućoj partiji. Međutim, isto tako se moglo postaviti pitanje da li dvije kolone, jer nije isto u dvije kolone i u 15 kolona. Ne bi bio propust opozicije da izašla u dvije kolone, naravno, da je mogla da privuče kompletno biračko tijelo da podrži jednu izbornu listu, to je bilo najbolja alternativa trenutnoj situaciji. Međutim, realno gledajući, na taj način bi se rasuo jedan dio, značajni dio biračkog tijela koji nije spreman da podrži jednu izbornu listu. Optimalno rješenje u slučaju ovih izbora je moglo da bude izlazak sa dvije izborne liste, opozicione liste, i čini mi se da bi na taj način procenat rasutih glasova bio ispod 1%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.